Бишкек эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 8 август күнгө дүйшөмбү, микрофондо Сама Жумакадыров алдыдагы жарым саатта. Борбор Азия плюс АКШ платформасынын алкагында кызматташтык Кыргызстан менен Кошмо Штаттардын мамилесин кайра тыгыздата алабы?
США, конечно, не видит вот Кыргызстан или вот это.
АКШ Кыргызстанды же болбосо Борбор Азия аймагын чоң шахмат тактасы катары көрбөйт. Балким Орусия ушундай көрөттүр. Биз Кыргызстанды жана кыргыз элин терең урматтайбыз.
Кытай өкмөтү аймактагы терроризмге каршы Ооганстан, Пакистан жана Тажикстан менен чогуу күрөшмөй болду.
Кытай Борбор Азия мамлекеттери менен коопсуздук жаатында байланыштарын бекемдеп жатканын натыйжасыз калуучу демилге деп эсептебейбиз.
Алдыдагы жарым саатта мындан башка эксперт менен түзөөдө маек, илим жана техника жаңылыктары жана ошондой эле сөз дайра түрмөгү да орун алмакчы, бизден алыстабаңыз. Алгач акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угуп алалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Македонияда табият кырсыгына байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Македонияда жекшембиге ооган түнкү кара нөшөр аралаш бороон чапкындан кеминде 20 киши каза тапты. Бийлик мындан улам өзгөчө кырдаал режимин киргизгенин эл аралык булактар жазып чыгышты. Жүздөгөн адамдар жаракат алышты, 20 ашууну дайынсыз экени кабарланууда. Курмандыктардын саны дагы өсүшү ыктымал. Жергиликтүү маалымат каражаттары саатына 70 чакырым ылдамдыктагы шамал шаардын өзүндө жана жака белинде бүлгүн салганын жазууда. Айрым жерлерде кыян суу жарым, бир жарым метрге дейре чыкканы кабарланат. Өзгөчө шаарды курчаган айланма жол катуу жабыркаган. Стамбулда 100 000 адам Эрдоганды колдогон митингге катышты. Түркияда 15 июлдагы ишке ашпай калган төңкөрүштөн кийин президент Режеп Тайип Эрдогандын демилгеси менен Стамбулда чоң митинг уюштурулду. Ага Түркия тарыхында биринчи жолу бийликчил жана оппозициялык партиялардын лидерлери чогуу катышып сөз сүйлөштү. Бирок Гүрд жумушчу партиясынын өкүлдөрү бул митингге чакырылган эмес. Эрдоган сөз учурунда төңкөрүш аракетин кескин айыптады.
Her zaman ne diyoruz? Bir olacağız.
Бул көрүнүш Түркиянын эгемендүүлүгүнүн жана өлкөнүн келечегин коргоонун бир белгиси. Миң жылдык өлкөбүздүн бир ташына да ээ боло албаган душмандардын коркуусун көрсөткөн көрүнүш. Бул митинг Түркиянын 2023 жылга тынчтыкта жете турганын айкын далилдейт, деди Эрдоган. Ошондой эле анын эгер парламент колдосо өлүм жазасын кайрадан калыбына келтирерин кайталаган эл аралык коомчулуктун сынына кабылды. Митингге катышкандардын жалпы саны 5 000 000 чукулдаганын жана 30 000 полиция коопсуздукту сактаганын өкмөт булактар кабарлоодо. 15 июлдагы аскердик төңкөрүш аракети учурунда Түркияда 270 ашуун адам набут болгон. Андан кийинки жазалоолор учурунда 18 000 адам кармалып, 10 000 мамлекеттик кызматкерлер жумуштарынан айдалды. Күч түзүмдөрүндө тазалоолор, куугунтуктар деле уланууда. Террорчулукту каржылоого каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзам талкууланат. Быйыл террорчулукту каржылоого жана кылмыштуу жолдор менен табылган кирешелерди мыйзамдаштырууга каршы күрөш жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынганына 10 жыл болду. Буга карата бүгүн Бишкекте документтин аткарылышы талкууланмакчы. Террорчулук жана кылмыштуулукка бөгөт коюу чаралары жазылган мыйзам 2006 жылдын 31 июлунда күчүнө кирген. Өткөн аптада Швейцариялык Базель башкаруу институтунун соңку изилдөөсүндө Кыргызстан Европа жана Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен террорчулукту каржылоо тобокелчилиги жогору 14 мамлекеттин катарына кирген болчу, 5-чи орунду ээлеген. Ал эми дүйнөлүк тизмеде 60-чы орунга илинген эле. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына таянсак, ушул тапта Сирияда согушуп жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 ашып кетти. Алардын 70 ашууну каза тапкан Сирия жана Ирактагы террордук топторго кошулган кыргызстандыктардын 100 ашууну аялдар. Түркияда кыргызстандык кыз адам өлтүрүүгө шектелип камакка алынды. Конья шаарынын тургуну Муаммер Башактын өлүмү боюнча 24 жаштагы кыргыз кыз шектелип жатат. Түркиялык жалпы амалдоо каражаттары Башактын сөөгү өзү жашаган үйдөн табылганын, анын муунту өлтүрүлгөнүн полицияга таянуу менен кабарлашууда. Буга аны менен жакын мамиледе болуп чогуу жашап жүргөн кыргызстандын жараны шектелип, ал маркумду жоолук менен муунту өлтүргөнүн моюнгалган. Кыз Анталияга иштөө үчүн барып, бирок мажбурлоо менен сатылып кеткенин да айтып берген. Ал 7 августта камакка алынган. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги азырынча бул боюнча маалымат берилек. Патрулдук милициянын ишинин жыйынтыгы чыгарылат. Бүгүн Бишкекте Ички иштер министрлигинин жана патрулдук милиция башкармалыгынын өкүлдөрү маалымат жыйын курушат. Анын жүрүшүндө быйыл кайра түзүлүп иштей баштаган аталган башкармалыктын иши тууралуу айтып беришет. Ички иштер министрлиги сунуштаган реформага ылайык, Кыргызстанда 1 апрелден тарта жол кайгыл кызматы патрулдук милиция башкармалыгы деп өзгөртүлгөн. Тарых музейинде көрттүн кесепетин өкмөттүк комиссия иликтейт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева 6 августта Бишкектеги мамлекеттик тарых музейине барган учурда билдирди. Ал өкмөт аппаратына өрттөн келтирилген зыянды аныктоо боюнча комиссия түзүү, музейдин алтын фондун улуттук банкка убактылуу көчүрүү тапшырмасын берди. 22-июлда реконструкцияланып жаткан музейде өрт чыгып, имараттын 300 чарчы метри күйүп кеткен эле, өкмөт өрт өз убагында өчүрүлгөнүн жана имарат ошондой эле баалуу экспонаттар жабыркаган эмес деген маалымдаган. Тилсиз жоо эмнеден келип чыкканы жана өрттүн себептери азырынча аныктала элек, мамлекеттик тарых музейи оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн 25-марттан бери жабык турат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка берип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Уктуруубузду болсо биз азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен улантабыз жана ошондой эле алдыда кызыктуу маалыматтар жана макалалар бар. Шашылыш билдирүү 6 жана 8 августтар аралыгында республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 7 августта болсо Чүй талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаамакчы. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 31 градус ысык, суу самырда 26 градуска чейин күн жылыйт. Талас өрөөндө 26-31, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарына +30-35, Ысык Көлдө 20-25 градус жылуу, Нарында 29 градуска чейин күн жылыйт, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус жылуу болмокчу. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жаан жайт, абанын температурасы 27-29 градус жылуу болмокчу. Ал эми Чолпон Ата шаарында аба ырайы кандай десеңиздер, жооп берүү өтөлү, ал жакта 23-25 градус жылуу болмокчу. Уктуруубузду күндүн негизги жаңылыктары менен уланталы. 5 августта АКШнын мамлекеттик департаментинин орус тилдүү медиалар менен иштөө боюнча өкүлү Джошуа Бейкер Бишкекте журналисттер менен жолугушуу өткөрдү. Суроо жооп учурунда Борбор Азия плюс АКШ платформасынын алкагында кызматташтыкты тереңдетүү жаатында иштер жүрүп жатканы айтылды. Эксперттер жаңы платформа алкагында Кыргызстан менен Кошмо Штаттар мамилесин жакшыртуу зарылыгын белгилешет. Былтыр кыргыз өкмөтү эки өлкө кызматташуусу тууралуу келишимден бир тараптуу чыккан соң алака солгундай түшкөн. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкекке атайын сапар менен келген АКШ мамлекеттик департаментинин орус тилдүү маалымат катчысы Джошуа Бейкер 3 августта Вашингтондо өткөн Борбор Азиянын 5 өлкөсү менен АКШ ортосундагы кызматташуу боюнча жыйындын жыйынтыктары тууралуу маалымат берди. Бейкердин айтымында кызматташуунун жаңы платформасы Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстан менен бир нече тармакта алаканы өнүктүрүүнүн жаңы аянтчасына айланды. Ошол учурда Джошуа Бейкер АКШ Борбор Азиядагы таасирин арттыруу үчүн Орусия менен атаандашпай тургандыгын жана бул аймакты өз кызыкчылыгынын аянтчасы катары көрбөй турганын кошумчалады.
США, конечно, не видит вот Кыргызстан или вот этот регион.
АКШ Кыргызстанды же болбосо Борбор Азия аймагын чоң шахмат тактасы катары көрбөйт. Балким Орусия ушундай көрөттүр. Биз Кыргызстанды жана кыргыз элин терең урматтайбыз. Кандай гана программа ишке ашырылбасын, АКШга да Кыргызстанга да жакшы болсун деген эрежени карманабыз.
Как народ и как государство.
Джошуа Бейкер Борбор Азия чөлкөмүндө Орусия өз таасирин маалымат каражаттары аркылуу бекемдөөгө аракет кылып жатканын белгилеп, бирок Кыргызстандагы демократиялык баалуулуктарга мунун кедергиси тийбеши керектигин билдирди. Маалымат жыйынында былтыр кыргыз өкмөтү эки өлкө ортосундагы кызматташтык тууралуу келишимди жокко чыгарган соң солгундап кеткен кыргыз Америка мамилеси тууралуу да сөз болду. Буга чейин кыргыз президент Алмазбек Атамбаев күчү жоготкон келишимдин ордуна жаңысы иштелип жаткандыгын билдирген эле. Жаңы келишим качан кабыл алынышы мүмкүн деген суроого жооп берип жатып, АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Шелли Сивер бул багытта иштер жүрүп жаткандыгын астейдилде гана айтып өттү.
Былтыр октябрь айында кыргыз президенти Атамбаев жана тышкы иштер министри Абдылдаев АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керрини кабыл алышкан. Анда бир катар маселелер боюнча сүйлөшүүлөр өткөн. Биз учурда өлкөлөрүбүз ортосунда кызматташтыкты улантуу жана жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу боюнча максат кылабыз.
АКШнын Борбор Азия өлкөлөрү менен C5+1 форматындагы сүйлөшүүлөрдү өткөрүшүн бул чөлкөмдөгү таасирин күчөтүү катары баалап жатышат. Анткени акыркы учурда Орусия бул аймакта өз таасирин бир кыйла бекемдеп алганын хадистер белгилеп келишет. Саясий эксперт Марс Сариев Кошмо Штаттар жаңы платформанын негизинде өз таасирин калыбына келтирүүгө аракет кылып жатат деген пикирди колдойт.
Гэллоп социологиялык уюм барго, Гэллоп тизилдеп көргөндө вообще СНГ боюнча Орто Азияда Американын таасири аябай төмөндөп кеттир да. Анан айтып атышат, ошо информационный политика Россияныкы аябай эффективдүү болуп атат. Ошон үчүн Американ башкарган күчтөр түшүнүп атат, Орто Азияда күчөтүш керек да позициясын. Орто Азияны жалпы анан Америка деп ошондой форматты чыгарышты.
Муну менен катар айрымдар АКШ сунуштан кызматташуунун жаңы платформасынын Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн мааниси чоң экендигин билдиришет. Саясий эксперт Эмиль Жураев кызматташууну оңдоо үчүн эң ириде Кыргызстан кызыктар болушу керек деген пикирде.
Ал согунап кеткен мамиледен Америка көп деле жабыркабайт. Бизге алардан алса жардам, алар менен кылса болчу өнөктөштүктөр, иштер биз үчүн зарылыраак. Биз үчүн кайсы гана чоң күчтүү экономикалар менен алака кылбайлы, биз үчүн ал зарыл, биз үчүн керек. Ошондуктан менимче биринчи кезекте биз ошол өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн гана кылганыбыз оң.
Ал ортодо Борбор Азия жана АКШ платформасынын алкагында Кошмо Штаттардын бийликтери экономикалык жаатта кызматташууну жакшыртууну сунуштап жатышат. Ага ылайык америкалык ири компаниялардын инвестициясын Борбор Азия өлкөлөрүнө тартуу каралууда. Бирок америкалык ишкерлер өз акчасын салуу үчүн бул өлкөмдөгү демократия жана адам укуктарын сакталышы маанилүү экендигин белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата Азаттык радиосунун 25 аттуу атайын телеберүүлөр түрмөгү. Бүгүнкү чыгарылыш 1991 жылдагы Кыргызстандын жаңы доорунун башаты туурасында болмокчу. Көз карандысыздык жөнүндөгү декларациянын көптөгөн кыйынчылыктар менен талашып тартышуу аркасында кабыл алынышы. Жаңы президент Аскар Акаевдин Кыргызстанды экинчи Швейцария кылам деген убадасы, алгачкы мамлекеттик маанилүү чечимдер жана улуттук символикаларды кабыл алуу. 25 тасмасынын жаңы чыгарылышын бүгүн ЛТР телеканалынан 21:30 көрө аласыз.
Мына ушул программаны бүгүн ЛТР каналынан саат 9:30 кечки 9:30 көрөсүз. Ал эми аудио версиясын кийинки жарым саатта саат 10:00 ушул эле толкунда сиздерге угузмакчыбыз. Биз уктуруубузду болсо азыр маек менен уланталы. Бишкекте Германиядан келген студенттерге гидроэнергетика боюнча лекция окулууда. Гидроэлектростанциялар Кыргызстандагы энергиянын маанилүү булагы деп аталган окууга 23 немис жана кыргызстандык 5 студент катышып жатат. Немис студенттерин Кыргызстандын гидроэнергетика тармагы эмнеси менен кызыктырууда? Ушул тема боюнча түзүүдө маек көрмөсөк, Нуржан, микрофон сизде.
Рахмат. Биз Искак Разаков атындагы техникалык университеттин алдындагы кыргыз-герман техникалык борборунун директору Талант Рыспаевди түзүүдө кепке тартабыз. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Ушул немис студенттер үчүн лекцияларды уюштуруу демилгеси кимге таандык, анан качантан бери өтүп жатат?
Бул немис студенттери менен болгон студенттердин алмашуусу быйыл 4-жүнчү эле өтүп атат. 2013 жылдан бери баштаганбыз. Негизги демилге биздин Кыргыз мамлекеттик техникалык университети менен ДАДЭ деген немистердин уюму бар. Андан тышкары техникалык университет Клаусталь Германияда, андан тышкары Бойт прикладдык техникалык университети бар. Ушул үч университеттин ортосундагы кызматташуу аркылуу 4 жылдан бери бизге Германиянын түркүн университеттеринен, Гамбургтан, Берлинден жана башка шаарлардан келип окуп атышат.
Максаты эмне ушундай лекцияларды өткөрүүнүн?
Бул студенттер жалаң эле лекция угушпайт. Себеби дегенде лекцияларды алар өзлөрүн эле жетиштүү немис профессорлору. Бул жайкы мектептин максаты, эң негизгиси биздин студенттер Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин студенттери 10 жылдан бери Германияга баратат. А биз болсо 4 жылдан бери аларды бияка тартып атабыз. Себеби дегенде эң негизги максат бул студенттердин мобилдүүлүгүн камсыз кылуу. Андан тышкары бул студенттер буюрса 5-10 жылдан кийин бийликке келет, менеджер болушат. Ошондуктан биздин Кыргызстандын астындагы ушул энергетика жагынан чечилбей жаткан көйгөйлөрдү чогуу чечиш үчүн биздин студенттер менен бул немис студенттерин өз ара тааныштыруу.
Ушул чет элдик студенттерди Кыргызстандын гидроэнергетика тармагында кызыктыра турган жагдайлары кайсылар экен?
Эң негизги кызыктыра турган нерсе бул дүйнө жүзүндө белгилүү болгондой экология боюнча абдан татаар шарт турат. И азыр green energy деп коет англисче, зеленая жашыл энергия боюнча. Ошол боюнча Кыргызстан астыда. Себеби дегенде биздеги электр энергиянын 92% ошо гидроэлектростанциясы менен кабыл алынат. Бул башкача айтканда кайра өзүнө өзү өзү келүү, көмүрдү жагуу, атом электр станциясы же жана башка станциялар, алар айлана чөйрөгө экологияны бузушат. Биздин Кыргызстанда ушундай гестер көп болгондуктан немис студенттери кызыгып келип 4 жылдан бери бизде 3 жуманын ичинде өтүп жатышат. Бир жума Бишкекте, бир жума түштүк жакта Токтогул Курсай кесинде болушат. Бул немис студенттерине абдан кызыктуу болгондуктан дагы бир стипендиясын 12 студентке бергенге карабай конкурска 70 ашык студенттер катышып жатат жылына. Биз ошолордун арасынан 12 тандап алабыз.
Ушул Кыргызстан азыр электр энергетика тармагында кыйынчылыктарга кабылып жатканын өкмөт моюнга алып келет. Бул тармакта адистерди даярдоо маселеси кандай жүрүүдө? Кыскараак жооп берип койсоңуз.
Тилекке каршы баягы 90-жылдарда 2000-жылдардын башында адистерди даярдоого көп көңүл бурбай алган. Азыркы замандагы, азыркы заманбаптагы технологиялык техникаларды көбүнчөсү чет жактан, өзгөчө Германиядан техникасы күчтүү. Баардыгыбыз билгендей, мисалы Токтогул ГЭСи 1982-жылы салынгандыктан техникасы өзгөрүп кеткен. Ошону Германиянын Siemens аттуу чоң фирмасы менен биздин өкмөт кызматташып реконструкцияга жасап атат. Буюрса кийинки ГЭСтерди курганга, микрогэстерди курганга техниканы, технологияны ушу биздин партнерлор менен, герман партнерлору менен иштеген кызматташып жатабыз. Мен жана белгилеп кеткендей, ушу биздин келип аткан студенттер 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин биздин катышып аткан студенттер, булар ошо энергетика тармагына келишип, энергетика тармагына келгенден кийин чогуу ошол көйгөйлөрдү жакшыраак чечкенге булар көмөктөшөт деп биз ишенебиз.
Түшүнүктүү. Анда сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Биз менен түзөөдө Искак Рызаков атындагы техникалык университеттин алдындагы кыргыз герман борборунун директору Талант Рыспаев маектешти. Кеп кайра саматта.
Рахмат. Биз болсо азыркы убакытты айталы, 9:47 өтүп калды. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунуна токтололу анда. Македонияда табият кырсыгына байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Стамбулда 100 000 адам Эрдоганды колдогон митингге чыкты. Террорчулукту каржылоого каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзам бүгүн талкууланмакчы. Түркияда кыргызстандык кыз адам өлтүрүүгө шектелип камакка алынды. Патрулдук милициянын ишмердиги тууралуу маалымат берилет. Тарых музейиндеги өрттүн кесепетин өкмөттүк комиссия иликтемей болду. Уктуруубузду биз башка жаңылыктар менен улантабыз. Кытай өкмөтү аймактагы терроризмге каршы Ооганстан, Пакистан жана Тажикстан менен чогуу күрөшмөй болду. Кытайдын түндүк батышындагы Шыңжаң автоном районунун борбору Үрүмчү шаарында 4 августта 4 өлкөнүн аскерий мекемелеринин өкүлдөрү жыйын куруп, террорчул уюмдар менен күрөшүү жолун талкуулашты. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовдо.
Талкуунун жүрүшүндө террорчулукка каршы күрөш аймактагы туруктуулук жана тынчтык үчүн негизги мааниге ээ экени баса белгиленип, иштин натыйжалуулугу үчүн чалгындоо мекемелеринин ортосунда маалымат алмашууну жакшыртуу белгиленди. Ошону менен катар аймакта биргелешкен аскерий машыгууларды өткөрүү керектиги айтылды. Жыйындын соңунда 4 өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган антитеррордук орток коалиция түзүү чечими кабыл алынды. Кытай өкмөтү коопсуздук жыйынын ушул күндөрү Кытай Евразия деп аталган ири экспо көргөзмөсүн өткөрүүгө даярдык көрүлүп жаткан Үрүмчү шаарында уюштурду. Бул аймак Кытай өкмөтүнүн байыркы Улуу Жибек жолундагы экономикалык интеграцияны максат кылган программасын колдогон 8 мамлекет менен чектешет. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И көргөзмөнүн уюштуруучуларынын алдында сүйлөп жатып, Кытай менен Пакистандын ортосундагы транспорттук экономикалык коридор долбоорун турмушка ашырууда ийгиликтер бар экенин айтты жана бул жааттагы иштерди прогресс деп атады.
Евразия коридорун куруу, Улуу Жибек жолу, анын ичинде деңиз каттамын камтыган маанилүү долбоор, ал чыгыш менен батыштын ортосундагы экономикалык, тарыхый жана маданий кызматташтыкты бекемдөөдө,
деди Ван И. 70 жакын мамлекеттин, бир нече эл аралык жана аймактык уюмдардын катышуусу менен ишке ашырылып жаткан бул долбоор Кытай үчүн экономикалык жактан гана эмес, жеке коопсуздугун коргоо үчүн да маанилүү. Себеби Шыңжаңда соңку жылдары күчөгөн террордук чабуулдар Кытай бийлигинен ички да, тышкы да ресурстарды колдонууну талап кылат. Кытай менен антитеррордук коалицияга биригип жаткан Пакистан жана Ооганстан террорчулукка, Аль-Каида жана Талибан сыяктуу исламчыл согушкерлерге каршы 10 жылдан ашуун убакыттан бери Америка Кошмо Штаттары менен кызматташып келатат. Ал эми Тажикстанга өзүнүн ички согушкерлери көйгөй жаратып келет. Негизи эле аймактагы тынч эмес өлкөлөрдөгү абалды жөнгө салуу аракети буга чейин да түрдүү форматтарда көрүлүп келген. Кытай мисалы Пакистан жана АКШ менен бирге Ооганстанда тынчыбай жаткан талиптер менен сүйлөшүү жүргүзүүдө ортомчу болууга аракет жасаган. Кошмо Штаттар Кытайдын жаңы демилгесин оң баалоодо. 4-августта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Марк Тонер Кытайдын Пакистан, Ооганстан жана Тажикстан менен бирге антитеррордук коалиция түзүү демилгеси позитивдүү бааланып жатканын айтты.
Кытай Борбор Азия мамлекеттери менен коопсуздук жаатында байланыштарын бекемдеп жатканын биз тескери таасир берүүчү же натыйжасыз калуучу демилге деп эсептебейбиз. Албетте, бул үчүн көп аракет талап кылынат. Себеби коалицияга кирип аткан ар бир мамлекет террорчулуктан кайсы бир деңгээлде жабыркоодо. Кандай болгон күндө да биз бул демилгени оң баалап жатабыз.
Деди Тонер. Жаңы антитеррордук коалиция куруп жаткан 4 өлкөнүн баары тең ошол эле Кытай 15 жыл мурда түптөгөн Шанхай кызматташтык уюмуна кирет. Болгону Пакистан менен Ооганстан анда мүчө эмес, байкоочу деген макамда. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Уктурубузду улантсак, өткөн жумада өкмөткө караштуу Кыргыз патент ишканасы мыкты инновациялык долбоор 2016 сынагын жарыялады. Ага инновациялык долбоорлор кабыл алынат. Жеңип чыккан идеялардын ээлери же иштеп чыгуучуларына гранттык каражат бөлүнөт. Жеңүүчүлөрдүн саны жана грант суммасы долбоорлордун керектөөсүн жана конкурстун жыйынтыктарын эске алуу менен аныкталат. Конкурс тууралуу Азаттыкка Кыргыз патенттин инновациялар жана стратегиялык өнүгүү башкармалыгынын башчысы Өскөнбаев Козубаев айтып берди. Суроолорду Сабыр Абдымомунов узаткан.
А дегенде ушул сынак тууралуу кыскача айтып берсеңиз.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы Кыргыз патент өткөн жылдан тартып илим изилдөө жаатында болобу, ойлоп табуучулар жаатында болобу, жогорку окуу жайларында болобу, айрыкча математика, физикалык, химия, биологиялык, энергетика боюнча тоо кендерин таанып билүү, изилдөө боюнча мына ушул тармактардан негизи техникалык, математикалык, физикалык, биологиялык, химиялык тармактар, медицина мына ушул тармактар боюнча мыкты инновациялык долбоорлор болсо ошолорду колдоого алалы, ошолордун кийинки жылышына көмөк көрсөтөлү деген ниетте 2015 жылы биринчи жолу ушундай конкурс атаандаштык өткөрүлдү. Натыйжада 3 долбоор тандалып алынып, ал үчөө тең азыр Кыргыз патенттин эсебинен 1,5 миллион сомдук гранттын чегинде каржыланып турат. Мунун негизги максаты ошол азыр эми баарыбыз билебиз, азыркы экономиканын өнүгүшүндө интеллектуалдык менчиктин объекттери, аларды кеңири пайдалануу, ошондой эле алардын эң бир жеткен жогорку чеги мына инновациялык, эң бир илимдин, техниканын жетишкендигинин жаңылыктарын экономикага колдонуу деген түпкү максат. Бул өзү жөн эле курулай сөз эмес, бул биздин мамлекеттин баардык программалык документтеринде да айтылып атат азыр. Ошол негизде мына 2016 жылга дагы жаңы сынак жарыяладык.
Ушул жаңы сынак боюнча сөзүңүзгө аралжы, эмне боюнча көбүрөөк акцент коюлуп атат да, мисалы кайра иштетүү, багыттоочу мисалы?
Бул туура суроо. Бизде эми жалпы экономикабыздын өнүгүшүнүн негизги чечүүчү тармактары белгилүү да. Энергетика системасын алалы, тоо кен өнөр жайын алалы, кайра иштетүү системасын алалы, медицина, фармакологияны алалы. Баягы биз үчүн мындай байкалып көрүнүп турган. Мына ушул тармактарда эгер ошондой бир жакшы изилдөөлөр бир чийме деңгээлинен чыгып, мына мындан ары жылдырууга чаман болбой калды деген окумуштуулардын көпчүлүгүндө ушундай да, патентин алат, патентти алып алып эле бүт ошо бойдон ал ойлоп табуу болобу, жакшы мыкты жетишкендик болобу, кагазда калып калат. Себеби кийинкисине эми аны айтып отурган чоң сөз бул мамлекеттик тараптан колдоо жок дегендей же башка бир каржылоонун жолдорун таппайт.
Бизге да көп адамдар кайрылат да, мисалы биз дейт дагы бир тоскоолдук дейбизби, ишкылып өткөндө эле бизге бир байке келди, ушундай алтынды казуу боюнча бир эмени сунуштасам автордук укуктарым сакталуусу күмөн болуп калат экен. Мен өзүм кандай бир нерсеге ээ болушум керек, ушул жерде иштеп же дагы бир эме дейт, ушуну ишене албайм дейт. Кандай деңгээлде укуктар сакталат?
укук анын сактоонун жолу оңой эле. Мына кыргыз патентин негизги аткаруучу милдети ошол, ага патент берилет, ал негизги укукту коргоочу документ. Анын ойлоп табуусун, ошол изилдөөсүн башка бирөө, же болбосо даже мына китеп жазып атпайбы, ошонун өзүнө күбөлүк алса, аны экинчи бирөө, ал өзү автордук укук тарабынан корголгон, мыйзамда атайын коргоосу бар. Но ошого карабастан күбөлүк алып койсо, бул дагы бир коргоонун негизги этабы.
Канча сумма болушу мүмкүн?
Мына конкурс боюнча сурап атасызбы? Конкурс боюнча мен мына 2015 айттым, азыр биз жашыра турган эч сыры жок. Өткөн жылда 5 миллион сомго жарыялаганбыз. Ошондон 9 долбоор берилип, 9дан 3 тандалып алынды да, ошолордун өздөрүнүн берген эсебине ылайык мына азыр 1.5 миллион сом менен.
Ошол өткөндөгүнөн бирди мисал кылып айтып кетпейсизби? Эмне болгон экен? Мисалы адамдар эмне өткөн экен 2015?
Азыр мына ошол үчөөнөн тандап алганда бирөө жана эң кымбаты болду, ошол 800 000 сом деген өзүнүн берген өтүнмөсүнө жараша. Бул онкологиялык ооруларды операциясыз дарылоонун жолдору жөнүндөгү метод экен. Бул ушунчалык баягы биринчиден өтө талап кылынган, өтө бүгүнкү күндө зарыл. Экинчиден мына ошол методду ушул долбоордун бир баалуулугун айтып койгум келет да. Америкалыктар менен талашып
атат. Точкасын арматтуу эле токтотуп.
Америкада бир атактуу университет, алар бул методду биз баштаганбыз деп. Бирок тилекке жараша биздин окумуштуулар аны мурда башташкан экен, алар мурда каттоодон өтүшкөн экен. Бул каттоонун улуттук эл аралык деген этаптары бар да, ошол улуттук каттоодон да эл аралык каттоодон да өтүп, азыр ошол талаш тартыштан биздин авторлор утуп чыгуу алдында турушат.
Ошол
кыргыз патенттин инновациялар жана стратегиялык өнүгүү башкарма башчысы Өскөнбай Козубаев биздин суроолорго жооп берди. Урматтуу радио угармандар, биздин уктуруубузду азыр Сөз Дайра түрмөк улантат, аны Шайлыбек Дүйшеев алып барат.
Азыр адыр деген сөздү билбеген муун келди. Адыр деген анча бийик эмес, дөңсөөлүү жер дегенди түшүндүрөт. Маселен, адыр адыр тоолордон айгыр минип биз келдик дейт. Адырында аркар көп, адамында даркан көп деп да коет. Ырдын экинчи сабындагы даркан деген сөздү да угармандарыбыз түшүнбөй калды болуш керек, муну да түшүндүрө кетели. Даркан дегендин биринчи мааниси согуштук куралдарды жасоочу устаны даркан деп коюшаарынын эпосторду айтып келет. Маселен, Манаста ошондой усталардын бирине кылдың беле кылышты даркан, соктуң беле соотту даркан деп кайрылат. Экинчи мааниси ардактуу, кадырлуу, сыймыктуу, касиеттүү адамды даркан адам экен деп коюшкан. Үчүнчү мааниси орто кылымдагы түрк кандарынын наан даражасы даркан деп аталган экен. Төртүнчү мааниси Орто Азияда Кавказ өрөөндөрүндө мамлекет салыгынан бошотулган жер сууну мал мүлктү да даркан деп атаган. Бешинчи мааниси кең жолду да даркан жол экен деп айтышат. Эми кыр деген сөзгө келели. Тоонун кырка тартып жондонуп турган бөлүгүн кыр деп атайт. Атчандар кыр өйдөлүп кетип баратты дейт. Тоодон бөлөк деле нерселердин кырданып чыгып турган бөлүгүн да кыр деп коет. Мисалы, үстөлдүн кырына олтурба, тактайдын кыры, тамдын кыры жана башка. Дагы бир мааниси айдай оң жак кырына оодарылып жата кетти дейт. Дагы бир мааниси кызылданды кыр кыр кылып үйүп салыптыр деп коет. Кыр дегендин экинчи мааниси жок кылуу, өлтүрүү, тыйпыл кылуу дегенди түшүндүрөт. Келаткан жоокерлердин бирин калтырбай кырды дейт. Дагы ушул сыяктуу. Эми кийинки кестери өтө эле арбын колдонулуп келаткан айым деген сөзгө келели. Айым деген зайып, аял, жар дегенди урматтап, кадырлап айтканда колдонулуп келген сөз. Айта кетели, азыркы муун өкүлдөрү радио, теледен, гезиттерден болобу, айтор жалпыга маалымдуу каражаттар аркылуу айым деген сөздү дарегине карата колдонбостон, такыр эле бузуп, татынакай сөздүн тамтыгын чыгарып бүттү. Айым деген сөз эч качан күйөөгө тиелик жаш кыздарга карата колдонулбайт. Ал эми биздин журналисттер кээде көчөдөн бомж айымдарды көрдүк деп да жазып жибергендерине күбө болуп жүрөбүз. Беш көкүл кызды айым дегенде күйбөгөн жерин гүл болот. Окуучу кыздардан бири айым деп, кенедей балдарды мырза деп аташчу болду. Бул абдан туура эмес. Айым деген сөздү кыргыз туш келди аялдарга да колдонгон эмес. Айым ак сөөк аял затына гана карата айтылган. Мисалы, Курманжан датканы атынан айтпай даткайым деп коюшкан. Мындай мисалдар өтө эле көп. Эми даража дегенге келели. Даражанын биринчи мааниси атак, кадыр, барк, мартаба дегенди билдирет экен. Мисалы, Эсенбай кече көпчүлүктүн алдында менин даражамды бир топ көтөрүп койду дейт.
Сөздөй эле түрмөгүн Шайлыбек Дүйшеев алып барды. Урматтуу радио көрөрмандар, ушул менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Биздин ободо болгон бардык жаңылыктарды жана аудио материалдарды биздин сайтыбызга көрүп окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чеки тор. Бизден алыстабаңыздар. Көзүрмөндөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Саат 10 болду, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта Азаттыктын Эгемендик 25 телеберүүсүнүн аудио версиясы сунушталат. Бүгүнкү биринчи программада СССРдин уурашы, Кыргызстандын өз алдынча көз карандысыз мамлекет болуп бөлүнүшү, азыркы президент жана легендарлуу парламенттин маанилүү мыйзамдары, ошондой эле демократтар менен коммунисттердин тиреши. Булардын бардыгы Эгемендик 25 берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында чогуу кабыз, андыктан биз менен болуңуз. Программабыз башталар алдында алгач адаттагыдай эле жаңылыктарды угуп алалы, алар менен Нуржан Токтоназаров таныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Стамбулда 100 000 адам Эрдоганды колдогон митингге катышты. Стамбулдагы чоң митинг президент Режеп Тайып Эрдогандын демилгеси менен уюштурулган. Анын катышуучулары Түркияда 15-июлдагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетин айыпташты. Митингге Түркиянын тарыхында биринчи жолу бийликчил жана оппозициялык партиялардын лидерлери чогуу катышып сөз сүйлөштү. Күрд жумушчу партиясынын өкүлдөрү чакырылган эмес. Митингге 5 000 000 чукул адам катышканын 30 000 полиция коопсуздукту көзөмөлдөгөн өкмөттүк булактар кабарлады. 15-июлдагы аскердик төңкөрүш аракети учурунда Түркияда 270 ашуун адам набыт болгон, андан кийинки жазалоолор учурунда 18 000 адам кармалып, 10 000 мамлекеттик кызматкерлер иштен айдалды. Күч түзүмдөрүндө тазалоолор кугунтуктар дагы деле уланууда. Бул митинг учурунда президент Режеп Тайып Эрдогандын эгер парламент колдосо өлүм жазасын кайрадан калыбына келтирэрин кайталаганы эл аралык коомчулуктун сынына кабылууда. Македонияда да табият кырсыгына байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Македонияда жекшембиге караган түнкү кара нөшөр аралаш бороон чапкындан кеминде 20 киши каза тапты. Бийлик мындан улам өзгөчө кырдаал режимин киргизгенин эл аралык булактар жазып чыгышты. Жүздөгөн адамдар жаракат алышкан, 20 ашууну дайынсыз болуп изделүүдө. Курмандыктардын санындагы өсүш ыктымал. Жергиликтүү маалымат каражаттары саатына 70 чакырым ылдамдыктагы шамал шаардын өзүндө жана жака белинде бүлгүн салганын жазышууда. Айрым жерлерде кыян суу 1.5 метрге дейре чыккан, өзгөчө шаарды курчаган айланма жол катуу жабыркаганы маалымдалды. Террорчулукту каржылоого каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзам талкууланат. Быйыл террорчулукту каржылоого жана кылмыштуу жолдор менен табылган кирешелерди мыйзамдаштырууга каршы күрөш жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынганына 10 жыл болду. Буга карата бүгүн Бишкекте аталган документтин аткарылышы талкууланмакчы. Террорчулук жана кылмыштуулукка бөгөт коюу чаралары камтылган мыйзам 2006-жылдын 31-июлунда күчүнө кирген. Өткөн аптада Швейцариялык Базель башкаруу институтунун соңку изилдөөсүндө Кыргызстан Европа жана Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен террорчулукту каржылоо тобокелчилиги жогору 10 мамлекеттин катарына кирген болчу. Түркияда кыргызстандык кыз адам өлтүрүүгө шектелип камакка алынды. Конья шаарынын тургуну Муаммер Башактын өлүмү боюнча 24 жаштагы кыргыз кыз шектелип жатат. Түркиялык жалпыга маалымдоо каражаттары Башактын сөөгү өз жашаган үйдөн табылганын, анын муунту өлтүрүлгөнүн полицияга таянуу менен жазып чыгышты. Буга аны менен жакын мамиледе болуп чогуу жашап жүргөн кыргызстандын жараны шектелип, ал маркумду жолу менен муунту өлтүргөн моюнга алган. Кыз Анталияга иштөө үчүн барып, бирок мажбурлоо менен сатылып кеткенин айтып берген. Ал 7 августта камакка алынды. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги бул боюнча маалымат бере элек. Тарых музейиндеги өрттүн кесепетин өкмөттүк комиссия иликтейт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева 6 августта Бишкектеги мамлекеттик тарых музейине барган учурда билдирди. Ал өкмөт аппаратына өрттөн келтирилген зыянды аныктоо боюнча комиссия түзүү, музейдин алтын фондун улуттук банкка убактылуу көчүрүү тапшырмасын берди. 22-июлда реконструкцияланып жаткан музейде өрт чыгып, имараттан 300 м² күйүп кеткен. Өкмөт өрт өз убагында өчүрүлгөнүн, имарат жана баалуу экспонаттар жабыркабаганын билдирген. Тилсиз эмнеден келип чыкканы азырынча белгисиз. Мамлекеттик тарых музейи оңдоо иштерине байланыштуу 25 марттан бери жабык турат. Кыргызстандык спортчу Дарья Талан Таланова Рио-де-Жанейродагы Олимп оюндарында жарым финалга өтө албай калды. 100 метр аралыкка кыз келиндер арасында сууда сүзүү боюнча оюндар кечээ болду. Ага 43 спортчу катышып, Дарья Таланова 100 метр аралыкта 1 мүнөт 10 секундта багынтты, бирок калыстарды ага 33-чү орунду беришти. Буга чейин кыргызстандык 3 спортчу мелдештен четтеген болчу. Алардын бири боксчу Эркин Адылбек уулу жарым чейрек финалда колумбиялык мушкер Карильо Хуан Карлос менен беттешип упай боюнча жеңилип калган. Оор атлетика боюнча кыз келиндер арасындагы мелдеште Жаңыл Океева дагы жалпы эсепте 10-чу орунга ээлешип мелдешти токтоткон. Андан мурдараак кыргызстандык дзюдочу Аттар Бистаев египеттик атаандашын утуп чейрек финалда азербайжандык спортчудан жеңилип калган жана мелдештен четтеген. Кыргыз спортчуларынын арасында эми дагы бир оор атлетчи Иззат Артыков 9 августта күч сынашат. Бразилияда 5 августта расмий ачылган Олимп оюндарына Кыргызстандан 19 спортчу барган. Жалпы эсепте медалдар боюнча Венгрия, АКШ, Түштүк Корея, Жапония жана Австралиянын спортчулары алдыда келатат. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга кирип окуңуз. Сайтыбызда фотобаян, видео материалдар жана ошондой эле журналисттик иликтөөлөр да бар. Алсак бүгүн сайтыбыздын негизги бетинде Бакиевдер аралашты деген базардын талашы аттуу макаланы окурмандар кызуу окуп пикир калтырып жаткан кербези ошондой эле өткөн аптадагы урунтуу саясий окуяларды камтыган апта аналитикалык берүүсүнүн дагы макаласы жана ошондой эле кыргыз казак чегиндеги концлагерь аттуу дагы макалабыз да негизги бетте турат. Мындан башка сайтыбызда азаттыктын сынагы тууралуу да маалымат ала алас. Айтмакчы, бул эмне сынак экен, азыр жарнамадан угуп алыңыз.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин веб-дизайнер чекит маймылча rfrl чекит org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Эми азаттыктын эгемендик 25 берүүсүнүн аудиоверсиясына кезек келип жетти. Бүгүн программада СССРдин уурашы, Кыргызстандын өз алдынча көз карандысыз мамлекет болуп бөлүнүшү, алгачкы президент жана легендарлуу парламенттин маанилүү мыйзамдары, ошондой эле демократтар менен коммунисттердин тиреши, бул окуялардын баардыгы тарыхка кантип жазылып калды? Илиш Кулназаров тарых беттерин барактады, эмесе эгемендик 25 берүүсүнүн биринчи жана экинчи бөлүгү чогуу уктурулат.
Мындан 25 жыл мурда бүтүндөй доор урап, СССР аттуу ири мамлекет биротоло чачырап, анын курамындагы 15 жумурият өз бетинче эгемендиктин тоосун көтөрүп түтүн булата баштаган.
Люди не в состоянии будут обеспечить и так эти нищие карточки, работая с утра до вечера.
70 жылдан ашуун өмүр сүрүп, планетадагы кургак жердин алтыдан бир бөлүгүн ээлеп, бүт дүйнөнү солкулдатып турган державанын ойрон болушуна айтылуу Беловежск келишими жол ачкан эле. Андан сырткары Советтер Союзу мунайдын баасынын арзандашына жана өлкөнүн тышкы карызынын көбөйүүсүнө байланыштуу кыйрады деген дагы теория бар. Ал доорду Медеткан Шеримкулов кайгыруу менен эскерип, Советтер Союзунун абалы начарлап кеткенин, элдин турмушу жакырланып, советтик системаны жамандагандар көбөйгөн дейт. Ал эми Осман Акун Ибраимов болсо, коммунисттер экономикалык өсүштөрдү жасай алган жок, улуу империянын кыйрашына өздөрү алып келди деп эсептейт.
Чындыгын айтканда Советтер Союзунун экономикалык акыбалы ушул убакта өтө начар болуп кетти, өтө начар болуп кетти. Дүкөндөрдө товарлар болбой калды, чет мамлекеттен келген товарларды сатып алууга мүмкүнчүлүктөр болбой калды. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол болуп жаткан жанагы экономикалык кыйынчылыктарды эгер мурда алар ачык айтылбай жаткан болсо, азыр ачык айтылып, ачык айтылмак түгүл ошону жамандап үстүнө кошуп элдин кыжырын келтирип элди ушул бүгүнкү системанын жаман экендигин көргөзүүгө жасаган аракеттер ачыктан ачыкка чыкты.
Илгери ушу Горбачевдин заманында эле ойлочу, көп ушу коммунисттер өздөрү ушу мынабул жанакы бир артта калган бир бизге дотацияда отурган союздук республикадан кутулсак эле биз Кувейт сыяктуу эмират сыяктуу жашап кетебиз деген булардын ою бар болчу. Мисалы үчүн биз эле Москва барсак ойлочу, ушулардан качан кутулабыз дегенде үскүрүнүп отурчу. Анан кутулушту, бизден кутулушту, бизден кутулушту. Келсин жанагындай 50 жерден келе турган комплектуучунун баарын токтотту. Москвага самолет учпай калган. Жумасына бир эле жолу самолет учкан. Ленинградды унутканбыз, Кинг Петербург болуп кетпедиби? Ошондуктан бул өзү бир чети чоң катастрофа болду албетте. Катастрофага жеткирген коммунисттер өздөрү болду. Нормалдуу экономика жасай алган жок. Ушу пивону сатып алыш үчүн жанагы эски банкаларга колубузга көтөрүп алып, тердеп булап, жана кичинекей болгон тешиктен мушташып алып пиво ичкен замандар болгон.
Канча адам болсо ошончо пикир бар демекчи, жогоруда айтылган концепция, көз караштар Игорь Гайдардын «Империянын кыйрашы» деген китеби жана башка көптөгөн макала интервьюлары жарыялангандан кийин коомдо кеңири жайылып кеткен раз.
Когда говорят о том, что вот мы накануне экономического краха, я вот не понимаю, о чем идет речь, потому что в мире, вот когда идет 15% падение ВНП, это называют экономическим крахом.
Мына ушундай экономикага карата болгон ойлорун Игорь Гайдар гезит, журналдар жана телелер аркылуу билдирип турган. Бирок арадан 25 жыл өтсө дагы эски коммунист Медеткан Шеримкулов СССРді тарқату туыр емес болғанын айтады.
Мен башынан аяғына шейін Советтер Союзын сақтап қалауыз деген ойды, пікірді қолдап келді. Мына бүгінгі күнге шейін ошол Советтер Союзының орап қалғанына мен өте қапа болам.
Однажды мы победим, все равно.
1980-ci жылдардын аягында алды менен Балтика боюндагы өлкөлөр эгемендүү болобуз деп бөлүнө баштады. Латвия, Эстония, Грузия, Молдова, Украина республикалары союздан бөлүнүп, СССР таркабасын деген элдик референдумга дагы катышкан жок. Расмий Москва ага карата чара көрүп, унчуга алган жок. Ал эми Кыргыз СССРинде биз жалпы элдик референдумду өткөрүп, Советтер Союзун сактап калууга көп эле далалаттарды жасадык, деди Шеримкулов.
1990-ci жылдын 16-ci мартында бүткүл союздук референдум болду. Советтер Союзун сактап калууга каршы калыш деген. Уну ошого келгенде биздин республикадан шайлоочулардын 92% катышты. 92% мындай катышуу советтердин убагында эле болчу чындап айтканда. Ошол референдумга катышкан 92% шайлоочулардын ичинен 96% Советтер Союзун сактап калалык деп добуш берди. Мына Кыргызстандын элинин көз карашы. 96% эл добуш берген эл Советтер Союзун сактап калалык. Биз акыркы күнгө чейин Советтер Союзун сактап калалык деп аракет кылдык.
Азыркы саясий абал курчуп турган мезгилде заводду иштеген аркыл улуттардын өкүлдөрүн долбоорду кубаттоого жана биримдикте болууга чакырышты.
1989-ci жыл. Кавказ, Балтика боюндагы өлкөлөр СССРдин курамына чыгып жатканда Кыргыз СССРи кыргыз тилинин статусу боюнча мыйзамды кабыл алып жатты. Алды менен эл арасында талкууларды уюштуруп, завод фабрикаларда комсомолдор менен коммунисттер арасында көптөгөн талаш тартыштарды жаратып жаткан эле. Албетте, кыргыз тилинин статусун кабыл алуу оңойго турган жок. Орус тилдүү элдер буга катуу каршылыгын билдирип чыгышты. Өзгөчө республиканын башкы прокурору Иванцов тил боюнча мыйзамга кайчы пикирин айтып, мыйзамды колдобоого чакырганы бар.
Язык является категорией в такой же степени культурно-этнической, какой и экономической. Иначе говоря, в процессе применения закона, в случае его утверждения в предложенной редакции статьи 8, народное хозяйство неизбежно потеряет некоторое количество специалистов, продавцов, водителей такси, работников милиции, прокуроров, я и себя не забываю, и тому подобное. Часть из них, возможно, вообще уедет из республики. По сообщениям печати, в соседнем Таджикистане отток населения уже начался. А другая часть будет вынуждена сменить профиль работы.
Көптөгөн талкуулардан кийин жалпы сунуш пикирлерди кабыл алып, кыргыз тилинин мамлекеттик тил боюнча статусу туурасында мыйзам долбоору 1989-ci жылдын 22-ci сентябрында Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин талкуусуна коюлду. Сессияда кыргыз тилинин тагдыры чечилет. Анда 2 күн бою жер-жерлерден келген эл депутаттары, делегаттар арасында кызуу талкууну жаратты. Мыйзам долбоору боюнча Кыргызстан Компартиясынын комитетинин борбордук катчысы депутат Медеткан Шерипкулов кыргыз тилинин өнүгүш тарыхы жана ал учурдагы абалы туурасында кеңири сөз козгоп, кыргыз тилинин мамлекеттик укук алышы жөнүндө эл арасында кеңири талкуу болгонун жана алардын ой пикирлери кандай болгонун терең талдоо кылып доклад жазады.
Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндөгү законду кабыл алуу бул зор саясий мааниси бар окуя. элдин улуттук аң сезимин активдештирген кайра куруунун бышып жеткен зарылчылыгы.
Депутаттардын басымдуу бөлүгү кыргыз тилинин мамлекеттик укукка ээ болушун колдоп, өз убагында кабыл алынып жаткандыгын айтышып, мыйзамды колдоого чакыргандар болду.
Сегодня мы собрались на высшем форуме нашей республики утвердить закон и признать государственным языком киргизский язык. С этой трибуны я выражаю волю своих избирателей. Мы за государственный киргизский язык и за русский язык межнационального общения.
Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы депутат Масалиев да мыйзам долбоорун колдоо зарылдыгын, кыргыз тил статусун кабыл алуу менен орус тилдүүлөр жана тектүүлөр өлкөдө бирдей эле укукта болоорун баса белгилеп өттү.
Кээ бир депутаттар абдан туура айтып кетти, бул оңой маселе эмес деди. Чыныгы өкмөт тарабынан, жогорку совет тарабынан, жергиликтүү советтер тарабынан бир топ иш жүргүзүш керек, даярданышыбыз керек. Муну таштап атсак, эгер муну Масалиев, Ахматов, Жумагулов контролдойт деп жатып алсак, анда бул иш алга жылбайт. Закон чыгаруу менен эле алга кетпейт. Ошондуктан ар бир район, ар бир шаар, ар бир область, республика өзүнө эмне тиешеп болгон иштерди башташ керек. Мына жерде отурган республиканын мекемелери күттүрбөй өздөрүнүн сунуштарын киргизиш керек. Бардык жумуштарды колго алып туруп, ар бир отурган депутаттар элдердин арасында туура ой пикирлерди жеткиришиңиздер керек, жардам кылышыңыздар керек. Ошондо биздин мына жаңы законубуз иш жүзүн ашат. Мындан кыргыз эли, орус эли, бардык элдер пайда көрөт. Рахмат.
Кыргыз эсеринин мамлекеттик тили жөнүндөгү закондун долбоору добушка коюлду. Депутаттар аны бир добуштан кабылдашты.
1989 жылы бир гана тил мыйзамы кабыл алынбастан жер жерлерден келген жаштар жерге, үйгө болгон укугун коргоп, биринчи жолу өз мүдөөлөрүн митинг, пикеттер аркылуу талап кыла баштаган эле. Алардын арасындагы андагы жаш активисттердин бири Турсунбек Акын төмөнкү эскерет.
Мен ойлойм, алардын койгон маселеси туура болчу. Анткени өзүңөр билесиңер, Советтер Союзунун убагында 70 жылга чукул. Жанын ашыгыра убакыттан бери биз ошо кыргыз жаштары, кыргыз интеллигенциясы, кыргыз улуту өзү квартирде жашаган да. Орустардын, уйгурлардын, башкалардын, татарлардын квартираларында күн өткөргөнбүз. Анан баягы перестройка кылып 85 жылдары Михаил Сергеевич Горбачев баштаган кайра куруу процесси башталган. Анан ошондон баягы ар ким өзүнүн пикирлерин баягы Литвада Союз деген организация чыкты, Бразаускас билесиңер. Анан кийин организациялар Прибалтика өлкөлөрүндө чыкты. Ошондон кийин бизде да аң сезим өнүгө 85 болгон желтоксан окуясы 86 жылы болгон. Мына ушулардын баардыгы аң сезимдин өнүгүшүнө аябаганда чоң таасир берди.
Жер сурап чыккан жаштардын 89 жылкы кыймылдарын, алардын аракеттерин эптеп токтоттук, айрым жерлерден жерлерди бердик. Бирок 90 жылы бул маселе андан да катуу коюлуп, уже массалык түрдө коюлуп кетти,
дейт Медеткан Шеримкулов. Бул учурда союздук өлкөлөр арасында бир топ республикалар анын курамынан биринен сала экинчиси чыгып жаткан. Кыргызстан ал учурда эмнегедир анча активдүүлүгүн көрсөтпөй, ага советтик коммунисттер жол бербей турду. Мына ушундай кырдаалда Москвалык Бондаренко аттуу жаран Белгисиз Республика деген китеп чыгарып, ал китепти Кыргызстанды бир топ келекелеген. Анда жазылгандай, эркиндикти билбеген, эгемендүүлүктү түшүнбөгөн эл катары Кыргызстанды сыпаттаган. Ошондо кыргыздын уч топ жигиттери ызаланып КПСС менен КГБга каршы чыга баштаган. Ал эми советтик республикаларга кирген өлкөлөр көп милдеттерди мойнуна алып, аны аткарууга келгенде кыйынчылыктар туулганын айтат Осман Акын Ибраимов.
Дүйнөдө бир 20 жакын мамлекетти биздин эсептен багып турдук. Кубадан баштап Афганистанга чейин. Колдон келбеген нерсенин баарына киришип алды да советтер со акырында жана антип экономика жактан банкрот болдук. Бирок негизгиси Батыш Америка менен Европа бензинди, нефтини бизден эмес Сауд Арабиясынан сатып алгандан кийин эле биз наны жок калдык да. Магазиндер пустойгон, самын жок калган убактар болгон, туз жетпеген учурлар болгон. Ошентип советтер тарап кетти, эми ага өткөн ишке салават деген кыргызда сөз бар. Кудайга миң мертебе шүгүр дешибиз керек. Советтер союзунун эңсеби, анан көрө келечекте Кыргызстанды кантип өстүрүп кетебиз, Кыргызстандын мамлекеттик эгемендигин кантип сактап калабыз, кантип жаштарды окутабыз, кантип билим беребиз, кантип мына ууру кескилерден кантип кутулабыз дегенди ойлошубуз.
Организаторы и исполнители этой некорректной, рассчитанной на публику формы выражения протеста
совершенно не дают себе отчета, что объективно тем самым оказывают силовой тотальный диктат. Провоцируют дестабилизацию обстановки, ставят под угрозу нормальные межнациональные отношения, забывая, что мы живем в многонациональной республике.
Мына ошентип коммунисттик партиянын 19-чу съезди өткөрүлүп, ошол окуясына баа берилди. Курман болгондорго аза көтүлүп, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Абсамат Масалиев орду толугус жоготуулар менен келтирилген чыгымдар боюнча билдирүү жасады.
К сожалению, и нашу республику не миновали трагические события, возникшие вокруг земельных участков и по другим причинам споры между киргизами и узбеками в городе Аше привели к их столкновению. Человеческим жертвам и разрушениям. Погибло на сегодня 155 человек, ранено 845, подожжено и уничтожено 262 жилых дома, 24 магазина, других объектов.
1990-чы жылы Ош областындагы кыргыз-өзбек кандуу окуялардын негизги себептеринин бири жер маселеси болгон деп айтылып келген бар. Ошто үй жайсыз кыргыз жаштары турак жай салуу үчүн колхоздорго караштуу жерлерди бөлүп берүүнү талап кылышкан. Аларга шаар бийлиги адегенде макул болуп, кийин ал чечиминен баш тартышкан. Бирок Турсунбек Акон ал жаңжал жер маселесинен эле келип чыккан эмес дейт. Ал учурдагы Советтик Кыргызстандын Жогорку Советинин төрагасы Медеткан Шеримкулов маселе тереңдеп кеткенин, өзбек тилине статус берүү, автономиялык область берүү маселелери көтөрүлгөнүн айтат.
Эми муну жер маселесинен эле келип чыкты деп айтууга деле толук болбойт, бирок кандайдыр бир себеби жер жерге ошол жерди жер маселесин себеп кылып чыкты да. Бирок негизи ошол касы жерден чыккан жок, ал саясий маселе, ал илгертеден бери келаткан. Ал автономия кылабыз деп өзбек АССР, андан кийин өзбек республикасы, өзбекстандын андан кийин өзбекстанга ошто жасаган өзбек туугандар, ар түрдүү коомдор өзбек Ош облусун автономия кылабыз.
89-жу жылы кыргыз тилине мамлекеттик статус бергенден кийин өзбек туугандар да айта баштады, өзбек тилине дагы статус бергиле. Биринчи Ошто элдин санынын Ош облусунда элдин санынын өзгөчө шаардын тегереги алганда элдин саны өтө көп болду, бирок канчалык чечкенге аракет кылып, канчалык маселе чечилбегенсин ошончолук аппетит пайда болуп, анан эң 93 жылкы жанагы өзбек кыргыз кагылышынын эң чоң негизги себебинин бири бул өзбек автономиясын берүү, өзбек тилине статус берүү жөнүндө сөз болуп калды да.
Кырдаал курчуп отуруп, эки ортодогу тирешүү 4-чү июнда Ош шаарында, 5-чү июнда Өзгөндө кыргыз жана өзбек калкынын ортосунда кагылышууга алып келип кан төгүлгөн. 19-чу съезди Кыргыз СССРнин министрлер кабинетинин төрагасы Апаз Жумагулов бийлик улуттар аралык мамиле менен жерге үйгө муктаж жаштарга үстүртөн гана мамиле жасалып келгенин, мындан улам кан төгүлүүгө жол ачылгандыгын билдирди.
Сейчас уже очевидно, что главными причинами Ошского кризиса является отнюдь не земля. Причин несколько. О них, наверное, комиссия сделает выводы и доложит. Но предварительно могу следующее доложить, товарищи коммунисты. Это несвоевременное и неглубокое решение накопившихся в жизни населения области, независимо от национальности, социальных проблем, особенно киргизской молодежи. Это жилье прежде всего трудоустройство. Поверхностные подходы к решению национальных вопросов. Если бы мы, советские хозяйственные органы и области, и республики, ввели более глубокую, гибкую национальную политику, то мы поменьше бы сталкивались сегодня кадровыми перекосами.
Бийликке болгон жаштардын талаптары күчөй баштаганда, аларга Ош шаарындагы өзбек диаспорасы жашаган аймактан жер беришкен. Ансыз да советтик республикалар урап жатканда өз алдынча өлкө болууга, улуттарга бөлүнүп жаткан учурда үйсүз кыргыз жаштарынын Оштун тегерегинен жер алып, үй куруу аракеттери айрым өзбек улутундагы автономия суроого ниеттенген жикчилдер тарабынан каршы кабыл алынып, чакан топтордун өз ара чарпышуусу улуттар аралык араздашууга чейин көтөрүлүп, жыйынтыгында кан төгүлүп кеткен ырас. Ал учурда Ош окуясынын күбөсү Ош шаарынын тургуну Ширин Миңбаева төмөнкүчө эскерет.
Бая жаштардын баардыгы өз айылдан келип баары шаарда иштешкен да, насосный заводдордо, текстилдерде иштеген жык, башка организацияларда иштеген жык, жык башты 90%дан ашык кыргыз өзбектин үйүндө жашачубуз, квартирант болуп. Ошолор болду, жашабайбыз өзбектердин үйүнө, бизге деле жер керек. Шаарда Кыргызстан болуп туруп, Ош неге биздин үйүбүз жок, эмне өзбектердин үйүндө квартирант болушубуз керек деп ичинен жаштар уюмдары чыгып аябай далаж этишти. Ошондо анан олорго азыркы Ак Тилек микрорайонунун бүт неме эле пияз өстүрүлгөн, камдар өстүрүлгөн чоң эме болчу да, тала, ошол жерден вагонеткаларга бүт берди, вагонетке берди ар бирине. Ошол жерде жашашты жаш майдабалдар мененчи. Анан аябай начар условияларда, ысыкта аябай кыйналып турушту, ич өткөктөрү көп.
Кагылышуу компартияны серттеттирип, элчиликке Москва кийлигишип, атайын даярдыктан өткөн тажрыйбалуу аскерлер киргизилген. Июндун башында Түштүк Кыргызстандын Ош өзгөн аймактарында, 7-июнда Бишкекте коменданттык саат киргизилген. Ош шаарында өзүнчө лагерь түзүлүп, ага жаш балдар, мектеп окуучулары, деги эле психологиялык жана башка жабыртаткандарга жардам көрсөтүлгөн.
Таштарды немеге салыш коргонгонго коюп алышкан экен. Таш атыш башталды анан кийин. Өзбек кыргыз жана зданиянын алдында таш атып атат. Бизди озом 4-этажга чыккыл эле чыккыла деди. 4-этажга жаштар аябай катып течип кетти. Мен жалгыз баламым эрме көтөрүп алып стресс болуп эч кол бутум жүрбөйт да, иштебейт. Анан жылалбай эле ушинтип ушинтип согунуп чыгып кетип атам эй. Колу бутум иштебей калды, балам экөөбүз эле калдык, башкасы бүт жанталаш эле 4-этажга чыгып кетти. Акырындап акырындап элдин баары чыгып кетти, өзүм качан аркыман келип пычак сайлат экен деп кетип атам да, стресс
деп эскерет Ширин Миңбаева.
В город вошел воинский контингент. Солдаты и офицеры воздушно-десантных войск с наступлением комендантского часа появляются на городских улицах и дорогах, ведущих к столице.
Кыргыз өзбек тарыхый боордоштугу адам өмүрүн алган бул сыноого туруштук бере алды. Эки эл ынтымакка келди. Кыргызстандагы демократиялык кыймылды муунтуу үчүн Ош окуясын пайдалануу аракеттери майнапсыз аяктады. Арадан 20 жыл өтүп, кайрадан Түштүк Кыргызстандын Ош, Жалал Абад шаарларында кандуу кагылышуу кайталанды. Бул жолу Ош окуясын кимдер пайдалангысы келди? Бирөөлөр сырткы жана ички күчтөрдүн таасири астында болду десе, айрымдар ал учурдагы убактылуу өкмөттү күнөөлөшөт. Убактылуу өкмөт бул окуяга түздөн түз Бакиевтер аралашканын, ага Максим жана Жаныш Бакиевтердин телефондук сүйлөшүүлөрү далил экенин белгилешет.
Это типа там, я не знаю, под вечер самое хорошее время, часов 7-8 вечера. Когда уже все по домам расходятся, правильно, да? Да. Везде только дежурные остаются.
Там свободно и будет.
Давайте покупаем, находим экипировку, допустим, да, месяц на подготовку. Ну или в конце мая, то есть.
Дагы башталды биздин стресс. Жөн эле отурат элек түндө бизчи. Анан центрде жашайбыз го. Аябай катуу үн чыкты да. Бир азандар айтылып, эмне түн жарында азан айтылып атат, отурабыз. Бир убакта эле өтө катуу бир ызычуу угулду да. Көрсө биз Домбутага жакын жерде турабыз да, военный кафедранын жанында. Домбута жакта шарак шурак бир тарсылдаган үндөр, ызычуу бизге угулуп турат. Эмне болуп кетти, балдарым ушташат а деп билбей отурабыз. Бир убакта беймарал уктап калыппыз. Эртеси уже түндө уруш башталган экен. Биздин жүрөгүбүзгө өтө катуу эмелерди берди.
Көчө демократтар деп коммунисттер канчалык Кыргызстан демократиялык кыймылынын иш аракетин айыптабасын, өлкөнүн коомдук саясий турмушунда коммунисттик бийликке ачык атаандаштык түзгөн реалдуу күчкө айланып, 1990 жылы Абсамат Масалиев башында турган коммунисттик бийликтин кулашында маанилүү роль ойноду. Активисттер коммунисттик лидер Масалиевтин кетишин талап кылып, акыры демократтык күчтөрдүн кысым астында 1990 жылдын 27 октябрында Кыргыз ССРнин жогорку кеңешинин сессиясында Масалиев президенттик жарышта жыдып, Аскар Акаев президент болуп шайланган.
Июнь айында болсо Ош окуясы болду, Ош трагедиясы. Ош окуясын бүт коомчулдук, ошонун ичинде демократтик күчтөр да, демократтик эмес жөнөкөй күчтөр деле чындыгын айтканда мына ушул эки бир тууган элдин ортосундагы кан төгүүгө биз барбашыбыз керек эле, ушунун алдын ала чарга көрүлүш керек эле, ошого жеткирген, ошого жол берген, ошого убагында чара көрбөгөн биздин Кыргыз Республикасынын жетекчилери күнөөлүү деп эле маселени туура коюшту. Мен да ошолордун ичине, мен дагы өзүм айтып жүрдүм, мына ошого эң биринчи иретте Кыргыз Республикасынын жетекчилери биз күнөөлүүбүз, баардыгыбыз тең иштен кетишибиз керек,
дейт Медеткан Шеримкулов. 1990-2010 жылдардагы түштүк Кыргызстандагы улуттар аралык кагылышуу кыргыз тарыхында эң бир кандуу окуялар катары жазылып калды. Бирок көптөгөн кылымдардан берки эки улуттун ортосундагы мамиле окуянын андан аркы улануусуна жол берген жок.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата Азаттык радиосунун 25 аттуу атайын телеберүүлөр түрмөгү. Бүгүнкү чыгарылыш 1991 жылдагы Кыргызстандын жаңы доорунун башаты туурасында болмокчу. Көз карандысыздык жөнүндөгү декларациянын көптөгөн кыйынчылыктар менен талашып тартышуу аркасында кабыл алынышы, жаңы президент Аскар Акаевдин Кыргызстанды экинчи Швейцария кылам деген убадасы, алгачкы мамлекеттик маанилүү чечимдер жана улуттук символикаларды кабыл алуу. 25 тасмасынын жаңы чыгарылышын бүгүн ЛТР телеканалынан 21:30 көрө аласыз.
Мына ушундай урматтуу радио кагармандар, эгемендик 25 уктуруусунун аудио берүүсүн башка азаттыктын башка уктурууларында угасыздар, ал эми теле берүүсүн бүгүн ЛТР каналынан уландысын көрсөңүздөр болот. Ушу менен коштошобуз, кайрадан азаттыктан угушканча саламатта туруңуздар.